Dawson.
Dawson. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Idealno. Moram da priznam, javno, evo ovako, javno, odavno nisam uživao u nekom instrumentalu kao danas u ovome. Ja sam Aca Celtic, a ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Dobrodošli u 12. sat, petka 13. Da, zanimljivo. Međutim, da li vi uopšte, drage moji, znate zašto je petak 13. to što jeste? E sad, pošto smo mi ipak ljudi koji pokušavaju da objasne neke stvari, onda ćemo da se osvrnemo na petak 13. i da odgovorim na pitanja ko, šta, gde, kuda, kako i zašto. Naravno u vezi sa petkom 13. Istorijski, arheološki, sociološki, pa na kraju krajeva vidjet ćemo možda i na neki drugi način. A ako vas zanima muzički aspekt petka 13. morat ćete da sačekate malo i 14. sat. U rokomentarcu ćemo se baviti i tim aspektom. Nekome je, dakle, petak 13. sinonim za nezgode, nekome je opet s druge strane sinonim za lepe stvari. Zašto da ne? Evo, na primjer, Ted Jones ili Morgan su smislili da se ovaj instrumental zove Friday the 13th, ili ti petak 13. A ja veseli i nešto nisam čuo u poslednje vreme. Te shodno tome, da li sve zavisi samo od nas samih ili od nekih drugih faktora, i o tome ćemo pričati u današnjem drugom satu talasanja. A pošto za sve važi ono čuveno Pantarej, onda izvolite. Između ostalog, da li ste znali kome je Bruce Springsteen posvetio pesmu The River? Niste znali? Ja ne znam da li je još neko to uradio u svojoj karijeri, ali on je to posvetio svom zetu. Dobrodošli u Talasanje. They bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river and into the river. Da, bio je to Bruce Springsteen kod nas u talasanju. Kako bi bilo lepo da zatalasa na nekom od festivala kod nas Bruce Springsteen, ali dobro, nada umire poslednja, ali tako. Kad pričamo o nadanju, jedan sociolog bi mogao da mi kaže, je li to opravdano to što se mi nadamo?
Pa to je neizbežno, dakle, nada je deo čovjekovog života, tako da bez nje se ne može, bez toga nema.
Da, i sa sestrama je verom i ljubavlju. Je li tako?
I još po nečem, da.
I još po nečem. Aha, ima ih više, dobro. Ovako priča Andrej Kubiček, sociolog, naš dragi gost danas u talasanju, a pričamo o petku 13. i o svim aspektima koji mogu da pokušaju da daju poneki odgovor na to zašto mi petak 13. izdvajamo od ostalih datuma. U krajnjoj liniji ima i nekih raznoraznih razloga. Evo, da počnemo od ovoga. Neki kažu da se vezuje za Templare, neki kažu da se vezuje za hrišćansku tradiciju, neki kažu da se vezuje za nordijsku, a Andrej je došao i odmah mi je predočio jednu još stariju tradiciju.
Tako je, dakle, vrlo je teško tvrditi koja tačno ovih tradicija je, možda nije teško tvrditi koja je prva nastala, to je jasno, ali je teško tvrditi koja je od njih preživjela do danas, odnosno koja ima tu neku neprekinutu nit do današnjih dana. Međutim, ako idemo u tu genezu, tako kažem, petka 13. Verovatno prve pisane tragove o tome da je 13 bio specifičan broj nalazimo još u drevnom Sumeru, dakle u samom osvetu civilizacije. Zbog čega je to tako? Pa postoji jedan razlog koji je manje više jasan. Dakle, za Sumerce broj 12 imao veliki značaj, kao što u ostalom ima i za nas, jer vi kad pogledate 12 je zbir, proizvod brojeva 3 i 4, a i 12 je i ujedno broj koji je deljiv sa najviše cifare, ali tako, sa 1, sa 2, sa 3, sa 4, sa 6 i sa 12.
Tako je.
Međutim, odmah ovaj sljedeći broj koji ide posle 12 mora biti nesavršen, tako je, dakle, jer obično sreće i nesreće su jedno pored druge.
Ali kako da bude nesavršen kad je deo Fibonačijevog niza? A Fibonačijev niz je, znamo šta, jel?
Ali Fibonači se rodio mnogo vekova kasnije.
I to je točno.
Tako da oni još za njega nisu znali. No, također, broj 13 je bio povezan i sa brojem lunarnih mjeseci u godini. Jer vi kad pogledate, naša godina danas, kao i sumerska u ostalom, zato su i mi svi danas pomalo sumerci, ima 12 mjeseci, kao što i imamo 12 časova. A međutim, kada se pogledaju mjesečne vremena, one se ne uklapaju u tu astronomsku sliku sveta, zbog toga što mjesec svaki 28 dana ima menu i onda imamo 13 mjesečevih mjeseci. I to je nešto što je jako zbunjivalo i što je činilo drevne astronome i sveštenike nesrećnima, zbog toga što je to ukazivalo da njihova slika savršenog sveta i nije baš tako savršena, odnosno da ne postoji neki viši smisao svega toga, nego da je svet prilično haotičan zapravo.
Kad smo se već dotakli te, ajde da kažemo, sakralne matematike, ja se sjećam da ih je mnogo više izluđivao pojam nule nego pojam broja 13, tako da zašto onda nulu ne shvatamo na taj način?
Pa, nula je opet nešto što je dosta apstraktno. Mislim da...
u stvari, nula nije ništa. Ali
da, nula
i
je nešto. Dobro, sad ja nisam matematičar. Ali, tako da, mada je to ujedno i filozofsko pitanje, tako da ih možete mogu i time da se bavim. Ali, nula je ipak apstraktna stvar. Dakle, nije to nešto što je toliko interesovalo ljude. Dakle, to je nešto što je možda više intrigiralo sveštenike, naučnike, ljude koji su bili kompetentni u tim
oblastima. I
Aristotela. Jer, da, to već,
naročito Aristotela.
To već ne mogu da potvrdim.
Da, Andrej Kubiček, naš gost u studiju, a mislim da bi bilo dobro čak i da damo reč istoriji. U današnjem talasanju pravi gost na pravom mestu, Marko Aleksić, arheolog i istoričar, čovjek koji između ostalog može da nam pruži neke materijalne dokaze koji se tiču prisustva Templara na našim prostorima. Međutim, pre svega dobro nam došao, a pod brojem 2, da ne bude pod brojem 13, pod brojem 2, zašto broj 13 ipak ne povezuješ sa Templarima?
Da, pa 13 je zapravo, to je drevna tradicija, to je hrišćanska tradicija, još vuče korene i od Jude, dakle 13. apostola, i uopšte u hrišćanskom svetu je to jedan, dakle, broj, hrišćanska Evropa je vodila računa o brojevima i ranije i tako dalje, tako da je to jedna izvorna tradicija, ali na petak 13. se desio, dakle, jedan događaj koji je vezan vezan za templare, odnosno ključni događaj vezan za templare, i zaista to je istina, dakle to se desilo na taj datum.
Da, to je taj čuveni petak 13. oktobar 1307. Da li mi imamo zaista materijalne dokaze prisutstva templara kod nas? Koliko smo mi u stvari bliski sa tom izvornom templarskom tradicijom, dakle onom koja se povezuje sa templarima iz 12. i 13. veka?
Da. Pa templari, treba reći prvo, templari su, dakle, vezuju se za svetu zemlju, za Jerusalim. Oni su nastali, dakle, na Hramovskom brdu, dakle, to je mesto gdje je Solomonov hram bio. Dakle, to je suština njihova ideologija na kojoj su oni temeljili svoje delovanje. I njihov glavni, ili svakako jedan od glavnih ciljeva je bio da obezbede bezbedan prolaz poklonicima u svetu zemlju. Tako su u tom smislu oni su se i širili. To je zapravo razlog glavni zašto su oni širili širom Evrope, dakle iz Jerusalima, svete zemlje. I zanimljivo je jako da su na našem prostoru veoma rano se pojavljuju templari. I ono što je još zanimljivije, to je da su prvi ljudi koji su u ovom delu Evrope, na koje su se oni čvršće oslonili, to su bili naši ljudi. Dakle, konkretno u pitanju je Ban Borić, bosanski Ban Borić. Mi znamo, čuli smo za Kulina Bana i kažemo od Kulina Bana i tako dalje, kao neki simbol starih vremena.
Pa Ban starih Borić... dobrih vremena, moram da upadnem. Da, obično kažu da je bilo dobro.
Pa da, to je isto jedan motiv koji se vezuje za to doba. Sad da kažemo da je Ban Borić stariji još odnosno da je prethodnih Kulina Bana, dakle to je doba prethodnika Stefana Nemanje, dakle prednemanjičko doba, i upravo on se, dakle, pominje prvi put 1153. 4. godine na ovim prostorima. On je saveznik jednog, dakle, i srpskog velikog župana Uroša i njegovog brata Beloša. To je jedna veoma zanimljiva ličnost. Ono što je zapravo najvažnije, to je da su templari u ovom delu Evrope su osnovali svoj centar, dakle u ovom delu Evrope. To je njihov priorat u Vrani, vranski priorat u današnjoj severnoj Dalmaciji, dakle to su neki, mislim, deo između Zadra i Šibenika, dakle Ravni Kotari. Ono što je zanimljivo, to je da je to na jednom mjestu koje je dosta važno, kojim su prošli prvi krstaši, dakle Rajmunda Tuluškog 1096-97. godine. Na putu u svetu zemlju, i tu su oni zabeleženi najranije pouzdano 1169. godine. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da je Ban Borić njima poklonio posede u Posavini 1163. godine. Dakle, 6 godina ranije od prvog pouzdanog pomena templara u ovom delu Evrope.
Pa dobro, u svakom slučaju su morali da izgrade neku fortifikacijsku... pa neko utvrđenje, ajde.
Da, misliš, obrani, da. Pa
da bi mogli da dođu uopšte.
Da, tačno, to je. Međutim, ono što je važno, to je da se oni oslanjaju na njegovu ličnost. Dakle, oni su imali, mogli su se oslanjati, dakle, i na vladare u tom delu, pre svega ugarskog kralja i tako dalje. Međutim, oni se oslanjaju na našeg čoveka. Dakle, i ono što je još zanimljivo, to je da je Ban Borić umešan i u borbe oko prostora Podunavlja, dakle Via Militaris, dakle svega onog što je najvažnije i ključno za prolazak krstaša u svetu zemlju, i zašto su oni bili najviše zainteresovani na ovim prostorima. Zanimljivo da je tu, dakle, u te sve odnose umešan i Fridrih Barbarosa, koji će tek mnogo kasnije doći u ovu Srbiju i tako dalje.
Da, za koga znamo da se sretao sa Stefanom Nemanjom i da je prolazio kroz Niš. Čak postoji i tačno mesto gde možemo da kažemo da su se sreli, ali dobro. To je sad već neka druga priča dalja. Da li mi možemo da pretpostavimo ili da dokažemo da je neko od naših vladara, dakle, ovde već mislim na Nemanjiće, s obzirom da je to ipak najpopularniji i najpoznatije, da je bio u neposrednoj vezi sa templarima, možda čak i da je bio pripadnik reda?
Da, pa to je dosta teško, to je jedno zanimljivo pitanje, ono se postavlja u vezi drugih naših istaknutih ličnosti. Primjer je Stefana Lazarevića, koji je bio član viteškog reda Zmaja. Postoji jedna načelna prepreka da pripadnik pravoslavne vere ne može pripadati, dakle, katoličkom vojnom redu. Međutim, to je jedna ovako formalna prepreka koja ne mora biti tako stroga, pogotovo u srednjem veku, da te granice nisu bile tako oštre kao što danas izgleda. Međutim, mi nemamo konkretne dokaze za to, ali je zanimljiv jedan podatak upravo iz vremena, dakle, tog kraja templarskog reda, dakle, 1307. godine, znamo, dakle, u vreme posljednji veliki majstor Jacques de Molay je tada uhapšen. Međutim, svega 3 godine ranije mi imamo jedan podatak da je naš kralj, naš vladar proglasio jednog istaknutog plemića zapadnog za viteza. Dakle, dodelimo čast viteza i to radi se o Francesco de Salomone, o italijanskom vitezu iz severne Italije, dakle, koji je smatrao za shodno da taj podatak kao najvažniji u vezi sebe stavi na, da bude stavljen na njegov nadgrobni spomenik. Dakle, zahvaljujući tome mi znamo za to da je kralj Milutin, dakle, vladar srpski u to vreme bio kralj Milutin, je proglasio Francesco de Salomone 1304. godine na praznik blagovesti za viteza.
Mada ne smemo da zaboravimo ni da je majka kralja Milutina i dalje održavala veze i sa redovima i svoje matične zemlje, dakle iz Provanse, a i da su tu naravno prolazili mnogi velikaši koji su dolazili iz tog sveta održavajući opet vezu sa Jelenom Anžujskom.
Pa da, Jelena, kraljica Jelena je vezana, dakle da, ona je i vezana za zapad, ona je i nadživela svoga muža, dakle bila je savladar čak svojim sinovima Milutinu i Dragutinu u jedno vreme, odnosno savladar, zauzimala jednu istaknutu poziciju u svakom slučaju u državi. Međutim, zanimljivo, eto, Karlo Anžujski koji se vezuje za nju i za tu epohu, u svakom slučaju on je savremenik, odnosno on je, izvinjam se, malo ranije, dakle, vladao, malo pre Milutina, ali savremenik Jelenin, dakle, on je doživio nešto slično što su doživjeli templari, dakle, 1307. godine, dakle, to je jedna čistka, tako da kažemo, dakle, francuski kralj Filip IV. Je, dakle, naredio da se 13. oktobra 1307. godine pohapse svi templari u Francuskoj, i to je, smatra se da je tad uhapšeno nekoliko desetina, mada se pretpostavlja i više stotina templara. Međutim, nešto slično, kažem, se desilo 25 godina ranije, dakle, Karlu od Anžuja na Siciliji, dakle, gde on vlada, južne Italije i Sicilija. Tu je sicilijansko večernje, dakle nešto slično što se desilo, gde su Francuzi, odnosno pre svega pripadnici, predstavnici francuske vlasti na Siciliji i drugi Francuzi su stradali u jednom pogromu zapravo koji je trajao više od mjesec dana, ali je krenuo, dakle, na 1282. godine, krajem, dakle, u to vreme je, te godine se desilo nešto slično što se kasnije desilo i templarima u Francuskoj.
I sada da zaključimo ovaj naš razgovor. Da li možeš da izvedeš vezu između današnjih viteških redova, koji su ipak više proceduralni i humanitarnog karaktera, i tih izvornih? Da li misliš da su osnovni postulati reda, ajde ovdje se već bavimo konkretno templarima, ostali onakvi kakvi su?
Da, pa treba reći da ti osnovni postulati zapravo viteških redova i uopšte viteštva.
Da, ti si u krajnjoj liniji ekspert za viteške redove i napisao si ovaj viteški kod i...
Da, pa eto, kažem, to je tačno. To je, pa, zanimljiva tema, dakle, ta suština, ta suštinska načela viteštva, koja se zasnivaju na, pre svega, hrišćanskim vrednostima. To treba reći. To nije ni čudo, obzirom da su nastali, dakle, u srednjovekovnoj epohi, da su nastali na svetoj zemlji. Dakle, početkom 12. veka ti vodeći viteški redovi, hospitalci, templari, pa i teftonci nešto kasnije. Dakle, zato kažem da je i taj petak 13. vezan možda više za jednu hrišćansku tradiciju, dakle, vezuje se za tog 13. apostola Judu i za stradanje Hristovo koje se desilo na, dakle, u veliki petak, dakle, on je razapet, Hrist je razapet u petak. Dakle, to je jedna inicijalna, u svakom slučaju, bio motiv za verovanje koje se naravno kasnije raširilo, ali za ta izvorna viteška načela, kažem, je to ključno, da su ona zasnovana na hrišćanskim tradicijama, na hrišćanskim načelima, I ona podrazumeva jednu humanost pre svega, dakle čovečnost, čojstvo, kako bi rekao naš Marko Miljanov, tako da ti si rekao, dakle upotrebio si taj izraz humanitarna udruženja, dakle to je u prevodu sa latinskog, to bi bila čovekoljublje, dakle i nije ni čudo, dakle danas su templari, naravno ne postoje ovi izvorni i srednjevekovni, međutim hospitalci i teftonci, oni su i dalje postoje formalno i oni su humanitarna udruženja danas, i to nije ništa daleko, dakle, od suštine onih izvornih viteških tradicija koje su bile još u srednjem veku.
Marko Aleksić, istoričar i arheolog, naš gost u Šetnji. Hvala ti što si bio sa nama i što si podelio sve ovo znanje.
Hvala.
Ali tu se priča ne završava. Dakle, jeste hrišćanska tradicija u pitanju na ovaj ili onaj način. Pomenuli smo, dakle, Andrej Kubiček, sociolog, je pomenuo sumersku tradiciju, pomenuli smo evo hrišćansku tradiciju, ja ću dodati i nordijsku tradiciju, koja kaže da je 12 bogova Asgarda i 13 Loki. E, taj Loki je otprilike bio problem, pa je onda i taj 13. bio i ostao broj koji i kod njih igra neku posebnu ulogu. Ali, istorijski, da se vratimo opet na hrišćansku tradiciju, pomenuli smo Templare, pomenuli smo Jacques de Molay, velikog majstora, zvanično poslednjeg velikog majstora, međutim, nije tu kraj zvanične istorije Templara, jer imamo jednog živog Templara u studiju. Dobro nam došao, Gorane Beniću.
Dobro vas našao.
Po zvanju veliki arhivar reda vitezova Templara Srbije.
Tako je.
Šta znači to biti arhivar? Mislim, jel to znači da ti čitaš nešto što mi ne smemo ili...
To je ono prevedeno u našno bedno piskaralo.
Aha.
Ja se bavim papirima, dokumentacijom, a između ostalog i dođem do nekog dokumenta i do nekog papira koje jednostavno nije za javnu upotrebu, koju mi čuvamo ljubomorno, ili do neke informacije i tako, da.
Dobro, da li to ima veze sa onim što se nekada pominjalo kao Sveti Gral i ostale stvari ili ne?
Pa nema veze. Više su to neke proceduralne tajne članstva. I...
Pa čekaj, i da ima, ne bi nam rekao, mislim, u krajnjoj liniji.
Pa u krajnjoj liniji, ali što da ne, možda se proslavimo pa onda zgrnemo neke velike pare.
Da, no dobro, kod vitezova nikad nije sve bilo u parama, to je jasno, a još ćemo pričati naravno o Templarima Srbije i pričat ćemo o sociološkom pristupu cijeloj problematici petka 13. Ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Ever had, make it all better when I'm feeling sad. Tell me that I'm special even when I know I'm not. Make it feel good when I hurt so bad, barely getting mad. I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as one, two, one. There's only one thing to do. Three words for you. One way to say those three words, and that's what I'll do. I love you. Give me more love from the very start. Piece me back together when I fall apart. Tell me things you never even tell your closest friends. Make it feel good when I hurt so bad. Best that I've had. I'm so glad I found you. I love being around you. You make it easy. It's easy as one, two, one, two. There's only one thing to do. Three words for you. I love you. There's only one way to say those three words. And that's what I'll do. I love you.
only one way to say those three words. That's what I'll do.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Suva pančeta Gačić, kilogram 799,99. Paradajz, kilogram 59,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svileda, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Beogradski letnji festival od 20. juna do 15. jula. Koncerti, predstave, izložbe, performansi. Jovan Maljoković, Neverne Bebe, Orthodox Celts, Dean Bowman i Blue Stone, Lena Kovačević, Roman Simović. U srcu Belef. Više informacija na belef.rs. Eko.
Talasanje i petak 13. Da, još uvijek je 12. sat. Gosti u studiju, naši dragi gosti, da. Andrej Kubiček, sociolog, i Goran Benić, veliki arhivar reda Vitezova Templara Srbije. Moram da vam saopštim par zanimljivosti koje sam, eto, pa da kažemo, iskopao ovim našim novinarskim rečnikom. Dakle, ovako, sajt za upoređivanje cena letova, jedan od sajtova, je analizirajući 20 najpopularnijih letova sa londonskog aerodroma Heathrow, ustanovio da su cene na petak 13. u prosjeku za 5% niže u odnosu na ostale dane u godini. Jeste znali to, vas dvojica?
Ne.
Niste znali, dobro. Dobro, da li ste znali da nasuprot tome u Kini tog popusta nema?
I to niste znali.
Ne, Kinezi to ne priznaju, što je sasvim okej. Jedan drugi sajt koji poredi cene hotelskog smeštaja je ustanovio da su cene smeštaja, recimo, u Liverpoolu za 14% jeftinije na petak 13, u Dubaju za 10%, u Parizu za 9% i tako dalje. E sad, ovaj Pariz ima veze sa onim čega ćemo se mi dohvatiti u ovom trenutku, a to je upravo ono zbog čega je Goran kod nas u gostima. Pomenuli smo razne tradicije, međutim, prava istina o poreklu petka 13. u nekom, ajde da kažemo, modernom smislu, ipak dolazi od Templara.
Pa jeste, petak 13. kao petak 13. je praktično u toj nastao u 1307. 13. oktobra, kada je pohapšeno par hiljada Templara. Međutim, i od tada se pa navamo provlači taj petak 13. kao zlokobni dan. Međutim, i kao broj 13. kao petak, kao dan, su od vajkada važili za dane sa nekom negativnom konotacijom.
Andrij je upravo to želeo i da pomene. Dakle, sam petak kao petak, nezavisno od broja 13, ima svoju istoriju.
Apsolutno. Naime, petak je danas mnogima srećan dan, jer je posljednji dan radne nedelje, naravno, ali kod nas...
Tell me why I don't like Mondays.
Da, da, za razliku od ponedjeljka, koji je baksuzan.
Dobro.
No, mi, kao većina slovenskih naroda, petak zove po broju 5, tako da nemamo taj odnos prema njemu kao takav, ali recimo ako pogledamo u germanskim i u romanskim jezicima, to je Friday, to je Frejin dan, odnosno u romanskim jezicima to je Venedi, to je dakle Venerin dan. I petak je odvajka da još iz paganskih vremena povezivan sa Venerom kao planetom i sa božanstvima koja su u toj konkretnoj religiji odgovarala Veneri, i onda je zbog tog principa vode, haosa, ženskog principa, on bio često smatran za nesrećan i za opasan.
A gde je tu Morana ako je voda? Pa, nije, nema.
Pa nema, ni Slovenija ima po brojevima, da, tako da je to malo drugačije.
Dobro, da se vratimo mi sad na Templare. Koliko je Templarski red, odnosno sam Jacques de Molay, u stvari bio jak i značajan kad je ostavio toliki trag u vidu tog petka 13. sve do danas?
Pa, sam Jacques de Molay kao de Molay, sticam okolnosti, postoji poslednji veliki majstor i on nosi jednu posebnu težinu u odnosu na celu priču. Ajde da se vratimo malo u prošlost, kada pričamo o tom petku 13. srednjem veku. Templari su tada bili nikad moćniji. Oni su se povukli iz Mare Azije, reformisali, skupili snage, odmorili od borbi neprestanih, novac, tako dalje. Prikupili i oni su praktično bili na vrhuncu svoje moći.
I zvali su ih u stvari prvi bankari Evrope.
Tako je, pa da, oni su osmislili raznorazne varijante kako preneti novac sa jednog na drugo mesto bez, da kažem, da ga fizički vučete u sanducima, da li to bilo zlato i tako dalje, znači neki papirići tipa reversi ili čekovi ili kako god to možemo da nazovemo. I de Molay dolazi, pošto je on, da kažem, od nekih 20 godina prišao to redu i on je ceo svoj život posvetio redu, tako da je jako dobro znao apsolutno političku situaciju Evrope, tako i situaciju reda. I on dolaskom na čelo reformiše red najbolje što je mogao i tada je red nikad jači. I on, da kažem, tu ima posebnu težinu. Zatim, 13. oktobra, on je naslutio šta će se desiti, ali jednostavno kao prvi čovjek organizacije nije smeo da prebegne, pobegne i tako dalje, nego je ostao na čelu do posljednjih dana. I krenulo je suđenje, maratonsko suđenje koje je trajalo 7 godina, da. Znači trajalo je katastrofa, nešto dugo, što znači da ni ovi naša suđenja sada nemaju, da kažem, imamo opravdanje u istoriji.
Ja sticam okolnosti se zapamtio datum, da je datum pogubljenja bio 18. mart 1314. ali prosto zato što meni 17. mart znači nešto drugo u životu,
da.
Je to... Ostao i ovaj
tako da, on ima tu jednu drugu težinu, jel se da kažem, pred kardinalima, oni su svi bili strahovito mučeni, kompletna ta ekipa templarska, što raznorazni rangova, neki su podlegli mučenjima i priznali su koje kakve optužbe da su uradili, ali čak i tada nisu mogli da ih osude na osnovu priznanja pod prisilom, mučenjem i tako dalje, znači u tom srednjem veku nisu mogli da ga osude tek tako. I onda su napravili jednu komisiju koju su činili kardinali za rukovodstvo samog reda i de Molaya. I tu ja bih sad citirao de Molaya po čemu on izlazi iz celog konteksta i dobija na veličini, sem što je bio posljednji veliki majstor i tako dalje. On kaže, držim da ovog strašnog dana u posljednjim trenucima moga života pravedno da razotkrijem odbranu i progovorim o istini. Pred nebesima i zemljom i svima vama priznajem da sam kriv za najveći zločin. I tu je zastao, na kratko napravio dramsku pauzu pa nastavio. Ali zločin se sastoji da sam lagao, priznavši odvratne optužbe protiv reda. Istina me obavezuje da izjavim zašto sam to uradio. Priznao sam odvratne optužbe samo zato da bi se spasao od stravičnih muka, rekavši ono što su moji neprijatelji želi čuti. Poznata mi je sudbina ostalih vitezova koji su povukli svoje priznanja, pa ipak pomisao na smrti nije toliko strašna. I da. Onda ekspresno potpaljuju lomaču na ostrvcetu na reci
da,
Seni, tako je, uz direktivu da to bude vlažno drvo, da tinja polako, da se ne rasplamsava.
Kad se od toga postoji ona čuvena legenda, takozvani, ajde, Englezi to kažu The Curse of Jacques, ne bih znao kako se to kaže na francuskom, a u stvari Žakova kletva, gde je prokleo i papu i Filipa IV. Lepog i pozvao ih da mu se pridruže tako na onoj strani u roku od godinu dana.
Tako je. Da,
što se desilo?
Što sticam okolnosti to daje još posebnu, da kažem, draž na celu ovu priču. Sad mi posle, eto, 700 godina pričamo o tome i dalje i pričat će neke naredna pokolenja o celoj toj priči, od plana da je to jedna impozantna priča.
Dobro, u svakom slučaju, ovo je jedna od onih legendi koje su uobličavale Evropu, tu i vitešku i hrišćansku Evropu. Međutim, otkud sad cela ta priča kod nas? Zašto je nama interesantna, odnosno Marko Aleksić, istoričar i arheolog, nam je pričao o tragovima templarskog prisustva ovde. Ajde sad da krenemo iznutra. Dakle, sam red, koliko ima podataka o prisustvu templara u našem narodu u vreme dok su bili najjača sila u Evropi?
Pa naš red kao veliki priorat Srbije, templari u Srbiji, i nemamo toliko pisanih tragova koliko imamo tragova na građevinama. U svetu, u nekim arhivama verovatno postoje pisani tragovi, odatle je i pomenuti istoričari došli do nekih podataka, da je Jelena Anžujska došla sa 4 viteza templara, znaju se njihova imena, znaju se gde su bili i sa kojim se domaćim plemićkim porodicima su se stopili. Ovaj, znači, to je sad sve u nekim arhivama, što, da kažem, ja kao arhivar u ovom našem redu ne mogu da dođem, jer treba da ipak da se zakopa puno toga u Vatikanu, u Ženevi, u Briselu, gde god, u Parizu, u krajnjem slučaju. Ovaj, međutim, kada vi živite u Evropi, kao što su tada Srbi živeli u Evropi i živimo sada, ne možemo da budemo isključeni od aktuelnih dešavanja. I templari kada su išli na svoje, da kažem, i hodočašća, i kad su krstačke ratove pokretani išli, oni su i nekim delom prelazili i preko Srbije. Pomenuli smo Jelenu Anžujsku, međutim, nije ona jedina
bila... Koja je izrodila, neki kažu, i možda i najvećeg srpskog vladara, dakle, kralja Milutina, bar po broju zadužbina u krajnjoj liniji.
Tako je, tako je. Međutim, znamo da je Sveti Sava, to postoje zapisani podaci. Sada razlikuje se, onda kažem, grad, mesto odakle polazio, ali kad je išao u Svetu zemlju, on je išao na galijama templarskim. Imao je gardu, pratnju templarsku konstantno. Kada je pisao dokumenta za odvajanje Srpske pravoslavne crkve, za formiranje Srpske pravoslavne crkve, on je to pisao u templarskom manastiru u Grčkoj. Da, to jeste bio nekad, da kažem, u njegov manastir, on je bio veliki darodavac, ali to već neko vreme nije bilo tako, već su templari imali upravu i on tamo provodi nekoliko meseci pišući, da kažem, pravilnike i sve to. Tako da Nemanjićka loza kao Nemanjićka loza je jako tesno bilo povezana, koliko god sad mi to ne želeli da prihvatimo iz ove perspektive, da je to ovo, imali su saradnju sa katolicima. Mislim, templarski red jeste, da kažemo,
bazično
katolički, ali on, da kažemo, oni su sarađivali sa svim ljudima koji su se brinuli o hrišćanstvu, sa svim hrišćanskim plemićkim porodicama, znači oni nisu bili...
Postoji čak i jedna tvrdnja da su u nekom trenutku nadišli i značaj bilo kakvih verskih podela u nekom trenutku pred, ajde da kažemo, kraj tog, zvanični kraj reda. Ne verujem da možemo baš to da krenemo da dokazujemo i slično, ali hroničari tog vremena su beležili i njihove kontakte sa takozvanim nevernicima.
Tako je. Tako je, oni, da kažem, koliko su se svađali, ratovali sa tim nevernicima, takođe je bilo i perioda kada su apsolutno sarađivali sa tim nevernicima, razmenjivali tadašnja učenja, mudrosti, apsolutno radili su isto što i mi radimo sada. Komuniciramo sa ljudima, razmenjujemo iskustva, razmenjujemo mišljenja, tako da, mislim, oni su apsolutno samo nekoliko stotina godina živjeli pre ovog momenta, ali apsolutno živjeli na isti način kao što mi živimo sada.
E, kad smo već pomenuli Svetog Savu i pravoslavlje, mislim da bi bilo dobro da čujemo i šta ima da nam kaže neko ko bi mogao da nam rasvetli celu ovu priču oko petka 13. sa duhovne strane. Petak 13. u našem narodu postoji kao neka datumska odrednica. E sad, koliko je zaista neko sujeverje prisutno po pitanju petka 13. možda je najbolje pogledati kada uzmemo u obzir i naša verska, odnosno religiozna opredeljenja i, pa da kažemo, i navike. Na telefonskoj liniji je Nemanja Dišić, Jerej Rabrovski, dakle u srcu Homolja se naravno ponegde provlači i petak 13. Nemanja, pre svega dobrodošao u talasanje, a prvo pitanje je odmah i kakva su vaše iskustva sa petkom 13. i drugim sličnim, pa ajde da ih nazovemo manifestacijama sujeverija.
Da, ovaj, dobar dan svima, ovaj, pre svega ovako. Konkretno što se tiče petka 13. Moje iskustvo je tako da sam kroz razgovor sa ljudima čuo da oni konkretno tog dana očekuju da će nešto loše da se desi, da će njima nešto loše da im se desi. I u tom danu konkretno oni traže neku vrstu opravdanja. A i sva ostala sujeverja su uzročno posledično, da tako kažem, jer ukoliko urade ovo ili ono, desit će im se nešto svakako dobro ili nešto loše.
To je petak 13. Dakle, jedan na oko običan datum, on ima svoju istoriju, ali otkud kod nas uopšte petak 13. Kad je potpuno jasno da sa našim etnosom, odnosno potonjim pravoslavljem, nema ama baš nikakve veze taj petak 13.
Pa svakako iz popularne kulture. Kao što smo prihvatili i dan zaljubljenih i noć veštica, noć veštica, mi smo svakako i pogodno tle za takve stvari. Ali crkva kao crkva na to gleda na jedan drugačiji način, jer u crkvi konkretno ne postoji ni jedan dan koji je odbačen u ovom u ovoj situaciji, u ovom slučaju, da je proklet. Svi dani, a pogotovo liturgijski dani, su usmereni ka osmom danu, ili konkretno osmi dan koji se još drugače zove i Carstvo Božje, znači svi dani su upućeni na drugi dolazak Hristov.
Kako je vaše objašnjenje, u stvari, osim te popularne kulture, zašto se petak 13. Ajde, da sad proširimo ceo dijapazon, Crna mačka, pa ne prolazak ispod Merdevina na putu, zašto se to uopšte pojavljuje u narodu?
Pa sva ta pomenuta sujeverja i sujeverja uopšte se vrlo lako primaju u kolektivnoj svesti, pre svega iz straha od nepoznatog, iz straha od nesreće, pa na kraju krajeva iz straha od smrti. A sam strah po učenju crkve ima korene još u Adamovom padu, jer posle pada čovjek je počeo da se plaši i prirode i svega što ga okružuje, pa je onda on počeo da se vezuje za razna sujeverja, za razne religije, da tako kažem. Ali bitna stvar u svemu ovome jeste da moramo da naglasimo da hrišćanstvo nije religija, već da je hrišćanstvo zajednica vernih koji su sabrani oko Hrista, i da svako ko se nalazi u toj zajednici treba da bude iznad tih stvari, kao što su sujeverja ili praznoverja.
Ali sad dolazimo do onog ključnog. Da li je ovo sujeverje ili praznoverje, odnosno kakva je razlika?
U suštini iz perspektive crkve nema razlike. I jedno i drugo čoveka na neki način odvaja od crkve, tako da je nebitno da li bi ga svrstali u sujeverje ili praznoverje.
A kakva je razlika konkretna?
Između sujeverja i praznoverja, jel?
Da.
Pa da kažemo da u sujeverju postoje neke stvari koje čovjek treba da uradi.
Aha, kao, znači radnje.
Neke radnje, da, da kada se nešto desi treba da odradi nešto, da mu se ne bi nešto loše desilo. Uh-huh. A praznoverje opet na neki način, ne mogu sad nešto konkretno da se setim, ali svakako ne bih ja to nešto mnogo odvajao jedno od drugog.
Pa dobro, ovo kad kažemo podrazumeva neke konkretne radnje, mene to podsjeća na ono što bi psiholozi nazvali opsesivno-kompulsivni poremećaj, ali to je sad već neka druga priča. Glavno oko čega se sve ovo vrti je u stvari ono što ste vi meni rekli u neformalnom razgovoru, a to je da ljudi će svašta da urade van crkve, ali da dođu u crkvu, to je sad već malo drugačije.
Pa svakako, ljudi svakako pokušavaju da sve te radnje povežu sa crkvom, jel? Uh-huh. Osećaju taj neku kao grižu savesti da je ipak potrebno to da se poveže sa crkvom. Konkretno tu postoje vezano najviše za sahrane, za smrtne slučajeve, gde svakakve radnje obavljaju pod izgovorom da to tako treba jer su tako radili stari, a sve da je to svakako povezano sa crkvom.
I na kraju krajeva, ključno pitanje koje ostaje za kraj uvek, ima li nam leka što se tiče sujeverja?
Pa svakako, što se tiče sujeverja, lek se svakako nalazi u crkvi, definitivno, jer svako ko je verujući i ko crkvu gleda pravim očima i ko živi jedan crkveni život, svakako neće da podlegne sujeverju i praznoverju, svakako.
Hvala najlepše. Ovo je bio naš gost putem telefonske linije, Jerej Rabrovski, Nemanja Dišić. Ja se nadam da ćemo jednom da ovu priču možda i proširimo kod nas u studiju, ali o tom potom. Hvala još jednom, oče.
Hvala vama.
Eto, I tu stranu medalje smo malo približili svima vama, drage moji, dragi moji. A sada da se mi vratimo na ono od čega smo i krenuli. Dakle, petak 13. i templarsko poreklo istog. Prvo ili ne, to je sad drugo pitanje. Kakve su refleksije petka 13. na sadašnjicu reda Templara u Srbiji? Mislim, vremenom se stvarno promenilo sve i svašta, između ostalog i način delovanja i sam karakter reda. Imate li uopšte petak 13. u običajnoj praksi nekoj?
Pa datum petak 13. kao petak 13. kao, i ne kao sad, evo danas ili sutra, kad je petak 13. nije bitno, ne. Ali ako se pogodi da bude oktobar petak 13. kao što je bio 2017. oktobar petak 13. da, onda znamo da u okviru našeg reda organizujemo neko prigodno predavanje nekog istoričara o dešavanjima koje su prethodila samom datumu. Tako da jednostavno da učinimo da taj petak obeležimo na neki način, jer to za nas nije običan dan. Ovaj red se mnogo transformisao u proteklih 700 godina. Nekada je mač bio glavno sredstvo ubeđivanja nekoga u tvoje dobre namere i tako dalje. Sada se mi bavimo nekim drugim stvarima. Reč je naša glavno oružje. Diplomatija. Mi se sad kao moderni templari zadržali smo te neke postulate koje su i oni imali. Zaštita hrišćana, zaštita hrišćanskih vrednosti, zaštita hrišćanstva svuda u svetu gde god se nalazi problem koji imaju hrišćani. Ovaj, samo što sada oružje drugačije. I mi se bavimo diplomatijom i to pokušavamo i solidno se borimo u raznim međunarodnim organizacijama čiji smo konstantni članovi, konsultativni status imamo u UN-u, UNESCO i tako dalje. Tu da tim kanalima pokušavamo da zaštitimo hrišćanstvo.
Vidi, pero je često oštriji od mača. To od bajkada važi. Sad te pitam, Gorane, lično, da li ti prema petku 13. imaš neki emotivni odnos ili bilo kakav odnos, ajde?
Pa i prema petku 13. ja sam, ajde, dete kraja 20. i 21. veka, malo mi sujeverije tanja strana. Znači, nemam taj odnos da sada taj dan ne radim ništa ili tako nešto. Imam emotivni odnos jer sam deo jedne organizacije koja je ugašena tog petka 13. 1307. godine, deo tradicije, u tom nekom sasetom, jer onda razmišljamo šta bi bilo da tog petka 13. oktobra nije bilo. Tako je, da li bi ovi balkanski prostori bezmalo bili 500 godina pod turskom vlastju, da je ostala jedna organizacija kako su bili templari, jer templari su ukinuti 1307. da kažem 1312. ili 14. kada je već papa to sve definitivno rasformirao, a znamo da je kosovski boj bio 1389. znači vrlo blizak period posle.
Tako je govorio Goran Benić, veliki arhiver reda Vitezova Templara Srbije, i još ću govoriti u nekim drugim emisijama. Andrej Kupiček, sociolog, poslednje pitanje i za tebe. Dakle, petak 13. odnosno ne samo petak 13. i crne mačke i merdevine i sve ostalo što ide uz to, koliko to nas kao ljude opterećuje? Ajde daj mi neko sa sociološkog stanovišta tvoje mišljenje o svemu ovome o čemu smo pričali.
Evo, ja bih mogao kažem šta meni znači petak 13. Znači mi dosta jer je to interesantna tema za razgovor.
Inače, to sam i mislio.
Inače ne bih ni došao danas da pričamo o tome. Dakle, prvo, petak 13. kao i svi drugi elementi sujeverja u suštini potiču iz nekih vremena kada su imali možda neko drugo značenje, zato smo se toliko i pravili ovaj uvod iz kog je perioda, mi to ne znamo i u suštini to nama više ništa ne znači, pošto mi više nismo ni drevni Sumerci, ni Skandinavci i tako dalje, i naša ni Kelti, a i naše...
Kelti možda i jesmo, čuti.
Dobro, nismo ni Egipćani.
Da, da.
No, pa čak i naš odnos prema veri danas dosta drugačiji. Vi ako, ne znam, biste pitali bilo koga ko ide u crkvu, ako ide, da li zna u kom poglavlju otkrovenja je narativ o zveri i o broju 666, vjerovatno ne bi znao da je to upravo u 13. poglavlju.
Da, 13. poglavlje. A mogli su jednostavno da ustanove, okrenu omot ploče, da nam da bi iz grupe Iron Maiden, piše lepo pozadnje.
Recimo, ako znaju engleski, da.
Da.
No, ipak to za nas ima jedan smisao kao jedan interesantan tema za razgovor i kao nešto o čemu ćemo moći da pričamo taj dan. Dakle, sigurno nećemo pogrešiti ako napravimo šalu tog dana na tu temu.
Tako je. A Galija odnese Templare prvo u Škotsku, pa posle u Ameriku, ali to je tamo negde davni 14. vek. E, ali moram da vam pročitam još jedan podatak. Dakle, pre nekoliko godina na relaciji Kopenhagen-Helsinki poleteo je posljednji put petka 13. let broj 666 HEL. Sa posadom koja je 13 godina bila zajedno, isleteli su u Helsinki tačno u 13 časova. I ništa im se nije desilo. Hvala vam najljepše što ste bili deo našeg današnjeg talasanja. Nadam se i da smo rasvetlili sve što smo mogli. Ako se, dragi moji, setite još nekog aspekta petka 13. koji nismo pretresli, javite nam neka nova šetnja, neko novo talasanje u nekom novom izdanju ove naše i vaše emisije. Ostanite sa nama, mi smo Radio Beograd 1.